запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Один з апостолів сказав, хто розрізняє день від дня, для Господа розрізняє. Хто ж судить про кожен день рівно, теж для Господа робить це. Але для багатьох християн в Україні сьогодні день в чимось особливий, тому що вербною неділею розпочинається останній страсний тиждень перед святкуванням Великодня, коли християни говоритимуть «Христос воскрес». Історія про те, як Ісус зайшов, або, точніше сказати, в'їхав до міста Єрусалиму, зустрічається в усіх чотирьох Євангеліях, які ввійшли в Біблію. В'їзд або вхід Господній до Єрусалиму, можливі значення і цікаві деталі. Про що, на вашу думку, свідчать оповідання авторів Євангелій про те, як Ісус зайшов останній раз до міста Єрусалим? Телефони Світлого Радіо для розмови 067 123 7575 і 044 383 67 28. Можна поставити питання так. Про що для вас ця історія?
Господь прекрасний, вічна Його ласка до тих, хто вірить в Нього, наш Бог благоволить. Ходимо у Слові, вірні Його волі, Він завжди навчає, в руці своїй хранить. Наш Бог є любов, це ви пізнайте, і бажання відкривайте. Господь вас береже від зла, Йому серце ви своє віддайте, хвалу Йому співайте. Він благословить життя, Він благословить життя. Наш Господь великий, вічний, премудрий, духом нас навчає, як в світі грішнім жить. Ходимо ми в світлі, вірні у молитві, Він нас не залишить, а благословить. Наш Бог є любов, це ви пізнайте, і бажання відкривайте. Господь вас береже від зла, Йому серце ви своє віддайте, хвалу Йому співайте. Він благословить життя, Він благословить життя. Наш Бог є любов, це ви пізнайте, і бажання відкривайте. Господь вас береже від зла, Йому серце ви своє віддайте, хвалу Йому співайте. Він благословить життя, Він благословить життя. Yeah.
історія про вхід Господній до Єрусалиму. Про цікаві, на вашу думку, деталі і про можливі, ймовірні значення цієї події і оповідання. Про що для вас це оповідання, ця історія з Євангелії? Про що вам свідчать якісь деталі з цих оповідань авторів-євангелистів про те, як Ісус в'їхав до Єрусалиму? Ми сьогодні торкнулися цієї теми в нашій ранковій школі і, можна сказати, натякнули на те, що для перших християн вони вбачали в цьому виконання давніх пророцтв, зокрема пророка Захарії, про те, що цар доньки Сіонської йде, гряде, сидячи на віслюкові. Ми, можливо, торкнемося і цієї теми, і трішечки глибше зануримося в це пророцтво. Дев'ятий розділ книги пророка Захарія.
Наполняет меня любовь твоя, любовь. Милость твоя утешает меня, милость твоя. Утешает меня, милость твоя, Иисус. Мудрость твоя наставляет меня, мудрость твоя, Господь.
мне.
Наше спілкування про вхід або в'їзд Господній, Господа Ісуса, до Єрусалиму, про цікаві деталі, можливі значення. Про що вам свідчать оповідання авторів-євангелистів про те, як Ісус зайшов до Єрусалиму? Давайте прочитаємо текст в одному з можливих перекладів. Текст пророцтва пророка Захарія, про що згадано в Євангеліях, ну не в усіх, але згадано, що це було на виконання ось цього пророцтва. Пророче слово Всевишнього у землі Хадрех, що значить Сирія, і в Дамаск, і в Дамаске осуществиться оно. «Ибо ко Всевышнему обращен глаз человеческий и все колена Израиля. И границей Израиля будет Хамат, Цор и Сидон, то есть Ливан. И Всевышний прогонит правителей Цора и Сидона, и увидит правитель Ашкелона и ужаснется, и земля Газы и задрожит, и истребит тщеславие филистимлян, и я расположу у моего дома военный лагерь, и не пройдет по земле Израиля более притеснитель. Радуйся, дочь Израиля, это нежное обращение к народу Израиля, издавай звуки радости, дочь Иерусалима, ибо царь твой придет к тебе, праведный, преодолевший препятствия, и бедный, то есть скромный, и восседающий на осле». Книга пророка Захария, с 9 раздел, с 1 по 9 тексты. Також згадували пророцтво Ісаї, 62 розділ, також, що Господь гряде до дочки Сіонської. Так от, дуже цікава тема, дійсно, місце Єрусалиму і сама ця назва, сама мрія пов'язана з цим словом – Єрусалим. Це дуже стародавнє місто, ми про нього читаємо, що в ньому колись сиділи євусеї, що звідти вийшов цар Мелхиседек, і Авраам, як більшому за себе, дав йому десятини з усіх маєтків своїх. А Мелхиседек виніс хліб та вино і благословив Авраама. Тобто це така одна з ниток, можна сказати, у тканині священних писань, зокрема Старого Заповіту, але, як бачимо, і Нового також. Дуже цікаво, що четверо євангелистів маємо в Біблії, двоє з них кажуть про те, що Ісус, воскреснувши, з'являвся своїм учням в Єрусалимі. Від Луки і від Івана взагалі Галілея не згадується. А от в Євангеліях від Марка і від Матвія Ісус каже через ангелів жінкам: «Нехай учні йдуть в Галілею, і там я з'явлюся їм, і там вони бачитимуть мене». Сьогодні для нас це зовсім не важливо, але, можливо, в той час дійсно було важливими подробицями. Яке місце Єрусалиму в славі Божій серед людського роду? Адже пророки дуже багато писали, що саме з Єрусалима вийде закон Всевишнього, який розповсюдиться на всі народи. І пророки сміливо пишуть про те, що «я поставлю Єрусалим і цю гору Сіон головною горою на всій землі, і звідусіль народи будуть приходити сюди». Натяк на це є в словах Ісуса написано: «Дім мій стане домом молитви для всіх народів». «Чи не став він у ваших очах, немов та печера розбійнича?» Це цитата з пророка Єремії. А про що ці історії про вхід Господній в Єрусалим свідчать вам? Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я тільки зараз дзвонила вам. Я прошу прощення. Я зараз на 90% лежача больна. А місяць тому назад я упала, і травма у мене позвоночника. І, в общем, я прошу прощення. Но я хотіла поділитися стихотворенням на цю тему, якщо можна.
Будь ласка.
Да, нам сейчас очень трудно представить себе, насколько у меня день, и мы отмечаем торжество, как изменчиво настроение народа, а что за, буквально за совершенно другие были уже их на месте. Да, вот я хотела стихотворением ділитися з вами на цю тему.
Тамара, пробачте, будь ласка, у вас щось зі зв'язком, а ви могли б обережніше тримати слухавку, наче це дорогоцінний брильянт, діамант. Можливо, тоді ми вас краще почуємо. Не ворушіть слухавку при тому, як говорите.
А так, хорошо вам слышно.
Ну, поки що, так, чути, так, зараз.
Да? Да. А може...
Не хотілося б втрачати, знаєте, вірш – це така, ну, можна сказати, священна річ, якщо пару слів з неї вислизнем, не зможемо насолодитися в повній мірі.
Так погано чути, да? Валя,
Ні, справа в тому, що просто бувають такі телефонні апарати, не зовсім, так би мовити, працюючі. І... Можливо, ви нам передзвоніть з іншого телефону, якщо є така можливість.
Завжди, коли здійснює.
запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Маємо дзвінок. Тамаро, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорогі друзі в Господі. Я хотіла по темі, сьогодні такий у нас день, ми вспоминаем в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. К сожалению, я не смогла быть в собрании, но я хотела послужить стихотворением, которое говорит об этом событии. Нам сейчас очень трудно представить, какое ликование было, какое торжество было в тот день. И вот в стихе, в этом, который я хочу рассказать, об этом говорится. «Ликует, ликует Иерусалим, Господь грядет сегодня к ним». Не колесница в блеске славы, сверкая золото огнем, не конь заморский с бруей исправной, покрытый дорогим ковром, а бедный ослик мытаря везет небесного царя. Как скромен, тих Господин лик, и в простоте своей велик. Печали полон добрый взгляд, он знает, будет тут распят. И в муках, обливаясь кровью, весь мир спасет своей любовью. Изменчиво народа настроение. Сегодня слава, а на завтра прочь. Тверды сердца врагов, как те каменья, темны глаза их, как в безлунье ночь. На праздник Пасхи к смерти присудили, на гору вели, под крик распни, и там с врагами ко Христу прибили Мессию, Бога, что царем был им. Не помнили и недооценили, не поняли, что жизнь он мог давать, а как стелили, мягко как стелили, да только жестко довелось спать. И чтобы ослик не устал, он незаметно рядом стал. Заботливо его погладил, уздечку ветхую приладил и тихо молвил «хорошо». Осленок гордо рядом шел, и головой едва кивая, надулся, гордо выступая. Затем осленка поместили в стойло, и напоили его пойлом, и, накормив, велели спать. Но тут к осленку приставать соседи стали. «Расскажи, кому сегодня ты служил?» И тот сказал, «Ну что вы, братцы, могу ли я во всем признаться? Меня сегодня пригласили, весь день по городу водили, величие и славия ходил по городу, друзья. А люди, если бы вы только знали, одежды под ноги мне слали». Меня встречали, словно Бога, ветвями выслали дорогу. «Благословен!» — я слышал крик, и тут я понял, как велик. Друзья мои, по вере, братья, пора бы всем нам уяснить, что счастье Господу служить, мы велики Его делами. Не доведи Господь нам с вами быть неразумными ослами. Амінь.
Дякуємо. Дякуємо, Тамара. Це дійсно дуже хороший віршик. Сьогодні багато християн згадуватимуть і згадують вхід Господній, вхід Ісуса до Єрусалиму, і ми сьогодні говоримо на цю тему. Про що для вас ця історія, які значення ви в ній вбачаєте, які уловлюєте цікаві моменти, деталі? В цих оповіданнях євангелистів про те, як Ісус зайшов до міста Єрусалим.
Вот и закончился зной, время листвы золотой закрыло дверь. за теплым днем. Тучи хозяйки дождей хмуро глядят на людей, но не для нас грусть этих дней. Буду помнить я вечно первый день нашей встречи. В этот чудный день ко мне пришла весна. Для тебя эта встреча, для тебя в тихий вечер зажигают небеса мириады звезд. Для тебя светит солнце, для тебя свет в оконце не погаснет никогда. Это все всерьез. Не за горой холода, но не застыть никогда моей любви под коркой льда. И снова за окнами снег, ты мой родной человек, ты счастье миг в полночных снах. Вечно первый день нашей встречи. В этот чудный день ко мне пришла весна. Для тебя эта встреча, для тебя в тихий вечер зажигают небеса мириады звезд. Для тебя светит солнце, для тебя свет в оконце не погаснет никогда. Это все всерьез.
Згадала в кількох словах таку думку, яка часто в віршах і в проповідях повторюється з приводу входу Господа до Єрусалиму, що які ж люди були невдячні. Тут вони кричали «Осанна», а через буквально кілька днів в преторії кричали «Розіпни його» і так далі. На мій особисто погляд, тут має місце певне непорозуміння. Адже якщо ми уважно будемо читати тексти євангелистів, то «Осанна» кричали учні, які прийшли з Ісусом з Галілеї. І саме вони слали свою одежу і ламали пальмове гілля. А народ в Єрусалимі не знав, хто такий Ісус. І написано, що і коли війшов він до Єрусалиму, то весь народ прийшов в рух і говорили, хто це такий. А люди, що прийшли з ним, тут написано, що народ причествувавший і сопровождавший восклицав. Говорили, це Ісус, пророк з Назарету Галілейського. Навряд чи одні й ті самі люди кричали «Осанна», а потім «Розіпни». Тим більше, що, як ми говорили, в приторії не могли поміститися багато людей. Ну, максимум до 200, напевно. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу.
Вітаємо вас.
На превеликий жаль, гілочки верби не мають нічого спільного з християнством. Адже звеличення дерев походить не від Господа і не від апостолів, а від поганських, язичницьких та безбожних ідолопоклонних людей. На превеликий жаль, люди практично обожнюють гілочку, і тримаючи її в будинку весь рік, та всупереч Божому Слову вірять, що верба, а не Бог, буде берегти їх від хвороб, пожеж, повені, блискавки та домашніх сварок. Коли старозавітній ізраїльський Божий народ відкидав Боже Слово і брав приклад від язичницьких народів та поклонявся дереву, як це робили ідолопоклонні язичники, то такий вчинок Господь розцінував як духовну зраду та духовний перелюб. І в книзі пророка Єремії, 3 розділ, 9 і 14 вірш, Господь із сумом говорить про це такими словами. «Юдея перелюб чинила з деревом і не вернулась до мене». Після чого Господь так закликає свій народ. «Верніться, діти невірні», – говорить Господь. Коли ж Христос в'їхав в Єрусалим, то Господа зустрічали такими словами, які записані в Євангелії від Луки, 19:38. «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я». Дорогі брати та сестри та всі слухачі, давайте задамо собі наступне запитання. А чи є Ісус Христос нашим особистим царем? Люди, які підкоряються своєму царю, це люди, які підкорили все своє життя цареві. Люди, котрі визнають свого царя, це люди, котрі ставлять виконання наказів свого царя на перше місце у своєму житті. Отже, люди, котрі підкоряються царю Ісусу Христу, це щировіруючі люди, які підкорили своє життя Господу і поставили виконання наказів царя Ісуса Христа на перше місце у своєму житті. А всі накази нашого Господа описані у Новому Заповіті. Тому людина, для якої Христос є царем, щоденно старається читати, слухати і виконувати Слово Боже, яке записане у Новому Заповіті. Цар Небесного Царства, Господь Ісус Христос, пообіцяв вічне радісне життя у Його Царстві, яке настане в день другого приходу нашого Спасителя. І саме тоді також відбудеться воскресіння померлих, і праведники підуть у Боже Царство, адже вони під час свого земного життя визнали Господа своїм царем, а грішники опиняться у вічному страшному вогняному озері, де будуть мучитися вічно. Тому, якщо хтось ще не визнав Господа Ісуса Христа, то зробімо це сьогодні. Нехай Ісус Христос стане по-справжньому нашим царем. Нехай Новий Завіт стане нашою настільною книгою, яку ми будемо старатися щоденно читати і виконувати. І лише при такій умові Ісус Христос по-справжньому стане нашим особистим царем та прийме нас у своє вічне царство. Щиро дякую і бажаю усім рясних Божих благословень.
Дякуємо, Миколо. От така засторога для тих, хто вважає, що дерево – це Бог. Ісус дійсно дав свої заповіді, і Він сказав, заповідь даю вам, щоб ви любили. Апостол Павло навіть тлумачив це і говорив, що якщо я говорю іншими мовами, невідомими, навіть мовами ангелів, якщо я пророкую і маю всю віру так, що рухаю горами, і якщо я навіть зречуся самого себе і віддам весь свій маєток вбогим і навіть тіло своє дам спалити як мученик, але не люблю, немає в цьому жодної користі. Маємо дзвінок, з нами Норік. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Хоча Слово Боже починає цю історію з осла, але цю ж історію закінчує Бог другим словом. Сидя на сыне под яремной, придет твой шерсть, он не плачь, придет твой царь, сидя на осленке, сыне под яремной. Если вот рассуждать, что вот это не осел, а сын, это человек, почему язычник, слово язычник обозначает, вы все уже, наверное, знаете, что провинциал. То есть, смотрите, где этот осел оказался. Осел оказался в провинции, даже у ворот деревни, даже не в деревне, его в деревню даже не пускали. Вот этот человек, который далекий от Бога, от цивилизации. И вот есть в народе, говорят, что если что-то говорят человеку, с тобой стыдно в люди выйти. Понимаете, вот это невоспитанность, нецивилизованность человека. И Иисус Христос садится на такого человека, язычника. Это не значит, что какие-то обряды, традиции церковные делают. Нет, это воспитание, это уровень. И в Слове Божьем написано, когда они приблизились к коре, то есть уровню елеоской коре, или помазания коре, уровню помазания, что человек уже должен принимать, душа должна принимать Иисуса Христа. И если все эти четыре истории написать в одной книге, был бы это совсем как каша. Смотрите, в каком плане. В одном Евангелии написано, что Иисус постелили одежды свои люди, и Иисуса посадили. В другом написано, что Иисус сел. И люди, свидетельствуют, которые принявшие уже Иисуса Христа, приходит такой момент в жизни, что человек уже чувствует полный вакуум в жизни. И вот он начинает уже задуматься, искать, где Господь и как и что. Слово Божие. Вот так поэтому душа и дух, вот это осел и осленок сидел. Невозможно. Написано, он сел на осле и осленке. Если представлять, как ты спрашивал, как незручно сидеть на двух, нет, это дух и душа человека. Придет момент, когда он уже должен принимать Иисуса Христа, вот это уровень и называется кора елеоской, то есть помазание, где помазание Божье получает, пускает Иисуса в свой храм. И смотрите, Иерусалим ведет. Что значит Иерусалим? Иерусалим обозначает мечта человечества, то есть воспитание, уровни. Допустим, мы говорим, мы стремимся в Европу. Почему уровень они раньше принимали Иисуса Христа? Весь наш Советский Союз 70-80 лет отвергали. И поэтому наша жизнь, уровень нашей, и там совсем по-другому. Есть люди, которые общались, были там, они подтвердят, что это, да, действительно так. Они более набожные, они более мягкие, они более друг к другу внимательны, то еще и требует Бог. Иерусалим – это мечта, гордость человечества. То есть с деревни человека сделают гражданином, цивилизованным, который все человечество должны стремиться, мечтать о таком уровне. Вот это обозначает, что вот Иисус Христос сел на осле, и когда, слушайте, все слова должны перевестись, когда он начал спуститься, то есть что значит спуститься? Со своей амбицией человек, с гордости, надменности, наглости, когда он уже начинает уступать позициям, принципам Иисуса Христа и начинает со своей коры высоты человек. Написано, что пусть никто не вас не обманет, Иисус Христос не придет, пока тот, который сидит на месте Бога, то есть сидит там, где Бог должен сидеть, и выдает себя за Бога, полностью отвергая, что Бог вам человечеству, вам Бог не нужен, вы работаете, вы есть не своими руками, и вот пословицы, все это все знаете, я не хочу время на это тратить. И когда этот человек уже полностью при последней трубе, при случае, когда уже Иисус Христос словом своих уст и уничтожает того, кто сидел раньше там, где он должен сидеть. И вот тогда этот человек начинает спускаться. То есть перед Господом начинает сделаться кротким, смиренным. И ведет Господь в город Иерусалим. Но через куда? Через храм, через сердце человека. И вот то, что сердце было раньше человека вертебом, никакого Бога, никакого ближнего своего. Первый заповедь – это возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Другого выше этого, этих правил нету. Вот когда как раз заходит Иисус Христос с этим ослом и осленком, дух и душа этого, очищает сердце, и тогда делается кротким и смиренным, и говорит: научитесь у меня, как я кроток и смирен. И тогда этого человека, эту душу, ведет мечту человечества, то есть Иерусалим, и тогда все люди, смотрите еще детали.
Дякуємо, Норік, дуже багато було сказано. Давайте на цьому поки що зупинимося. Це дійсно старовинна така практика церковна тлумачення, алегоричного тлумачення кожного слова священного писання. В Олександрії вона процвітала, і у Равінів, як апостол Павло каже, що це дві гори, одна Агар, друга Сара, це два заповіти і так далі. Алегоричне тлумачення священних писань. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас в ефірі Світлого Радіо.
Вітаю всіх з праздником. І хотів сказати о том, що, ну, обратіть внимание, на що важне в пророчестві було сказано, о том, що це цар твой. И второе, то, что он кроткий. Ну, первый цар – это тот, которому нужно повиноваться. И даже Отец Небесный, он ученикам напоминал об этом. Его слушайте. То есть тот, которому… И второй момент, который подтверждает эти слова, что он кроткий. То есть о человеке, который кратчайше был оставлен о Моисее. То есть он из тех, который был там с Богом больше всех, и он там… от него слушал, от него принимал и передавал вот это Слово Божье. Вот, то есть, а кроткий – это именно тот, который передает Слово. То есть, это источник кротости. И это само Слово Божье. И оно должно было явиться, то есть, это Слово, которым сказано было в Евангелии от Иоанна в первой главе, что это Слово было у Бога. И вот он приходит, и это есть… тот, кого нужно действительно слушать и от кого нужно действительно принимать и кому повиноваться надо. А судя по тому, что еще вот как сказано было, что все царь твой, то исполнилось и другое пророчество, что язычники приняли его как царя. То есть и об этом Пилат написал, что это царь ваш, царь, которого распяли. И на самом деле вот здесь видно как бы такой нюанс, что люди в общем-то что-то ищут своего как чего-то в этом Писании, не находят того, который все это и есть Слово Божье. Так что слава Богу за то, что Он нас находит.
Дякуємо, Вікторе, дякуємо, Норіку, за участь. Ми сьогодні питаємо вас, шановні радіослухачі, які можливі значення ви вбачаєте в історіях про вхід Господа Ісуса до Єрусалиму. Я хотів би буквально пару слів додати до того, що Норік розкрив і Віктор, що слово «кроткий» російське, а укращать, да, укаращать, укарачивать, короткий поводок для собаки, так? Це саме от про тварину, ну, укротителі в цирке, так, ми знаємо. Яка має велику силу, це, як правило, дика тварина, ми шануємо укротителі тігра, львов і так далі. Тобто сила дуже велика, але сила підкорена духу, підкорена волі Бога. І ще цікавий момент, що єврейською мовою слово осел – хамор. Це слово походить від того ж кореня, що і слово «хомер», що значить «матерія». Ось ще так можна через семантику, етимологію, через філологію підійти до питання, чому Ісус в'їжджає в Єрусалим на ослі. Осел є символом, ну, такого впертюха, так? Такої тварини, ну, неслухняної, скажімо так, з поганим характером. Ну, такі от чомусь за ослом закріпились асоціації історично. Але Ісус приборкує цей хомер, цю матерію. Це як символ месіанської влади взагалі над космосом, над Всесвітом. Адже матерія – символ чогось такого темного, лихого, хаосу такого вічного, передвічного моря, яке не підкоряється нікому і нічому, але тільки Бог сказав: ось межа твоїм гордовитим хвилям, і Ісус іде по морю в історії з Євангелії. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго Божого ранку, зі святом великим вас.
І вас.
Це Алла. Знаєте, що оскільки немає часу, буквально секунду до того, що всі, дякую всім, говорили, щоб ми їхали тижнем, не мріяли про мерседеси, так, якщо про земному. А щодо, просто хочеться ще, чула я якось пояснення, що ослиця мала йти перед ослям, як мама, щоб він за нею йшов, а ніде не зупинявся, вам услухав. Ну і так іще, знаєте. Слава Богу за сьогоднішній день, і дай Боже, щоб нам весь час можна було отак от в серці мати осанна тобі говорити, Боже, за все, за добре. І недобре, яке ми знаємо точно, що те недобре, те ж нам на добро. Слава Богу за все.
Дякуємо, дякуємо, Алло. До речі, цікаво, що в книзі «Узник замка Ів» головна героїня носить ім'я Мерседес, тобто це жіноче ім'я. От про Мерседес згадали, і сьогодні Олег писав: «Ви так сказали, знайшов собі транспорт, Ісус. Це наче в кущах стояв Мерседес. Сів собі та й поїхав». Ну, це те, про що Ісус говорив. Хто зречеться чогось заради мене, той отримає в 100 крат більше і братів, і сестер, і транспортних засобів. Таке враження, що у Ісусу було багато симпатиків в різних куточках. І Галілеї, і Юдеї. Так своїм учням він казав, і як зайдете ви в якесь село, навідаєтесь, хто там достойний. Або, каже, підете в місто і побачите людину, що нестиме там посудину з водою, скажіть, покажи нам місце, де б наш пан відсвяткував Песах. Тобто збуваються ці слова, і в наших життях теж збуваються.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.